tunin radioni sagale americati sagantaa radioni sagale america wutata gijimata tegalgal saata lama wada ka aktsaati sadit mitirbandi qurani sagale diddam ila mabdiddam ishanirat washington dc rasani dabarsin kardam mantan jalqam arkaba qabattanille gurran gara radioni voa teso motum america washington dc rafan remote indabru jirtu jiraacha nu chakasu takke jirtane num benna tanabe kasangalate fenna orientation nagaya garke netta dole si diddemi afur bari amokum lama fudani shanit an sorala ke tanke sumes
kano dudu bisumani namo dandi tidagge fato tagenya akamoltan president obama dawanna gara kenya fi ethiopia tikaror fatanif arrero washington ka ajiran kanatte kenya nabdi guddadan egata jirti matoto do arqam kesa tokko
tanumirra tammo president obama kenya timal tulufuni akijech ministry haja ala kenya amina muhammedetti kenyan bulchins dansa kes jirachu siya garsift kamkani namo ethiopia af kenyani united state naga ankarqarte bulchins sunirra lemmo galatargachu malte jeri bendebirra karolmi soma barkume tokumma motumota gan kudani shanan dabran itinoljecha baydumate haray jalqa bufde mujira achiga ufammo jaban qarom arom jaban kanarra karkar sargachu malle jer koppi fayyati fi wanarsani koppi sin ke sak to kodu tasana namo
president united states barack obama da wanna gar kenya fi ethiopia tifule fatanif arra garabiya abbasani kenya tiqajela jiran hariron american biyota ganf africa walin qabdus ka guddata jiru to dubatan president obama kanarra kenya senu jiran president united states koradal dala sadarka dunya biyetike setigege semutti qoda fudachuf jiru samboda gar ethiopia timaludan president united states tutaitar jirani biyetti dawatan isandura tawfdemu garelem mirgadal namagaru halatti biyettin yokan ethiopian mormi politika gad qabde jirtutti jirtijechudan sanabalale fechudan dawanna president obama gar biyetti tiguran mormaturan president obama kalesa garaboda waye daldala biyesani afrika walini ilalchisudan white house kesatti asawa godanirratti african durada banna heddu qabatteyu ardi addunyarratti gaba wanshe agitokko tattaman guddata jiran jechudan barotattanan kesa walta carradi nagdi addunya akkatou maltu dubatan jiran gabratin serri daldala kan addadai chuda sel daddala bulchi sagari mirga hojjeto tativi mirga dalana ma afrika keessa jajjabesu akkatifufu ubachi sanijiru president obama gabratin president united states barack obama da wanna afgara kenya dufun biya kenya af deggersa guddada ka jedan ministry tin imala kenya da wannichi investment gudda akkabiya sani fawatulle abdi qaban gabasa gave jeslo jalni turisa
ministeratin haja ala kenya amina muhammad voa fakaybsanit dawannam president obama sadarka motumat gaggesan kun kenya fi bulchin sa president uhuru kenya taf ifagari calqisa jedu
his coming now is just recognition of the kind of leadership that we have
dawannan obama kun hogana kenya majruf bekanno kenuda hogana humna qabesa kakawumsa qabu abdi gari qabu famile qabu ta usagar sisa kana malesi milkaina wagoti denya kana kesa kenya nargattef ilalcha kenu obama agar sisa jedaniru hariro united states of kenya danqamature kesuma president kenya ta fitanansani william ruto manamurti addunya kayakka qoratu duratti wan himata manif kunis filanno barakuma lamaaf torba sana booda hokkara umame keessa harka qabu jedhametu president obama jimata bori kenya senudan walgayi sadarka addunya ka waye daldala kenyan kesummesitu gargarani kesummesuf jiru kannen daldala qaban kangutumma addunya raadufantu walgayi kanarattargama kenyan investmenti dabalata argatti abdi jedhu qabu aminan daldalan ala agenda gudda obama da wanna kanan harka qaban wae nagenyati somalia walin danga ka qoddatu kenyan al shabab irredde be irrettiqiya fatejira aminan akajedanitti gama shoror keessummaa dura dhaabbachuutiin Ameerikaan michuu jabaa keenyaa jedhaniiru.
Our collaboration, especially on security, is historic.
Walta'insi qabnu keessumaa gama nageenya eegsisuun seena qabeessa yeroo hundumaa jira. Waggooti darban sadii keessatti caalaatti jajjabeessinee jirra. Kunis sababa sodaa nageenya addunyaa mudate irraa ka'uudhaan ta'e. Waa'ee nageenyaa yeroo dubbannu kun kutaa tokko qofaaf kan murtaa'e miti jedhaniiru.
Waliigalteen nageenyaa Sudaan kibbaa ka xumuraa akka lakkoofsa Awurooppaatti hagayya 17 fuuldura keenya akka mallatteessamu gurmuun IGAD biyyootaaf dhaabbatoota kabiroo of keessaa qabu gareen araarsitootaa IGAD Plus jedhamu irra beeksisee jira. Gabaasaan keenya Iskindir Firoo Finfinneerraa akka jedhetti gareen kun kan ergamtoota araaraa IGADiin wixinamee ture galmee araaraa yookaan immoo galmee walta'insaas qorataa ture raggaasisee jira. Galmeen araaraa kun gareelee Sudaan kibbaa wal falmaa jiraniif boor kennama jedhamee jira. Wixinee galmee walta'insa sanaa qorachuu arra xumuruu isaa ka beeksise gareen araarsitootaa IGAD Plus jedhamu kun ejjennoo xumuraa qorannaa kanarraa madde ilaalchisuudhaanis IGAD ibsa baasuunsaa beekamee jira. Gareeleen Sudaan wal falman marii baatilee 19 geggeessan dhimmoota irratti dubbatanii fi gara walitti dhiyeenyaatti yookaan immoo gara raaraatti dhimmoota irratti walitti dhufan of keessaa qaba. Ibsi IGAD baase kun akka galmee sanaatti rakkoo Sudaan kibbaa furuuf jecha mootummaa ce'umsaa waggoota 2 walakkaa turutu hundeessama. Mootummaan ce'umsaa kun kan amma taa'etaarra jiran pireezidaant Salvaa Kiir Mayardiitiin kan hoogganamu yoo ta'u kaabinee ministerootaa keessattis barcumoonni ministerootaa 553 gareedhuma kanaaf kennama jedhamee jira. Hoogganaan mormitootaa Dr. Riyaak Machaar immoo ittaanaa pireezidaantii dursaa ta'uudhaan mootummaa ce'umsaa sana hoogganu barcumoota ministerootaa 100 keessaa harka 33 ta'an kan qabatus gareedhuma isaaniitti jedhamee jira. Mootummaaf mormitoonni waraanni isaanii mata mataatti isaan amma hoogganaa jiran baatilee 18 booda kan walitti dabalamu ta'uunis beekamee jira. Galmeen sun katarreesse of keessaa qabu waa'ee mootummaa ce'umsaa Sudaan kibbaati malee waa'ee mootummaa dhaabbataa biyyattii akka hin ta'in kan dubbatan dhimma Sudaan kibbaatti jillee addaa kan Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Buut gareeleen dhimmi isaanii ilaallatus ilaalcha kana dhimma keessa gashuudhaan akka waamicha kana simatan waamicha dhiyeessaniif jiran. Gareeleen mirga dhala namaa falman keessaa tokko ka ta'e Amnistii Intarnaashinaal aangawoonni mootummaa Burundii bara kana gara jalqabaarra akka waan haleellaan irratti geggeessametti hiriira mormii irratti tarkaanfii ukkaamsaa fudhatan mormii farra mootummaa callisiisuudhaan meeshaa waraanaatti gargaarame jechuudhaan gabaasaa haaraa baasee jira. Amnistiitti ittaantuun daayirektaraa kadhimma Afrikaa Bahaa Saaraa Jaaksan mormitoonni sagalee isaanii dhageessisuuf qofaa rasaasaaf saaxilamuun isaanii wanna gaddisiisaadha jedhu. Akka aangawoonni Burundii atattamaan haala ifa ta'een waa'ee haleellaa humna waraanaan geggeessame sanaa irratti qorannaa gad fageenya qabu geggeessan kan gaafatan qondaalittiin Amnistii kun kanneen gochaa kanaaf itti gaafatamoo ta'anis atattamaan seera duratti dhiyaachuu qabu jedhu. Jeeqamaa Burundii keessaa sanarratti namoota kurna hedduu ta'antu ajjeesame. Waa'ee Burundii keessaa osoo hin bahin hoogganaan garee mormituu kan Burundii Agaatoon Ruwaasaa arra eega komishinni filannoo biyyattii eenyu akka filannoo pireezidaantummaa injifate labse booda akka pireezidaanti Pierre Nkurunziza waa'ee mootummaa tokkummaa jechuun mootummaa paartilee hunda hirmaachisu hundeessu mariif gartaan waamicha dhiyeessanii jiran. Aangawoonni irra Mr. Nkurunziizaan akka filannoo pireezidaantummaa wixata dabre geggeessame sana injifatan labsuuf jiru jedhamee eegamaa jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammaan tan caqasuuf jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiittaan tuddabar pireezidaantiin Ameerikaa imaltuu Keeniyaatiif Itiyoophiyaatiif jedhee arda Waashingtan DC ba'a bor keenya egaa koru guddaa dureeyyuutu addunyaa horii biliyoon hedduu qaban Nairoobiitti ta'an GES jedhanirra illeetti odubbata. Gazeteessituun VOA Carol Castell dhaaba qorannoo addunyaa Washington DC jiru Woodrow Wilson irraa daayirektar sagantaa Afrikaa Mondai Muyungiyaan dubbifteetiin hariyyummaa Keeniyaaf Itoophiyaatii fi waan imaltuu tanaallee gaafatte. Waan imaltuu Pirezidaant Obaamaa tanirratti namni waan akka jedha. Pirezidaant Obaamaan Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ado hojii irra jiru Itoophiyaatti imaltuu dha qaqaraati. Kaan Itoophiyaan biyyi jireenyi ishii ammaan tan akka dansaa guddachuuf jiru jedha. Kaan ammoo Itoophiyaan biyyi namni mirgitti dhabe jedhee rakkoo akka akka keessi jirtu gaazexeessotillee nuufi rakkoo keessi jiranii jedheetiin gaafate. Tanum keessa imaltuu dandhatta jetteetiin gaafate keeroon.
Both Kenya and Ethiopia have been controversial choices, I think, for some people in the Africa interested community.
Akkana jedha akka yaada kiyyaatti Itoophiyaaf Keeniyaan imaltuu dhaqiiti tanaa fi pirezidaantii murteeffachuun kun nama hedduu fi waan fudhatan fakkaatan fakkaattu rakkoon biitan lamaan keessi jirtu jedhan ta'a bulchiinsaatii fi ta'a mirga namaati. Taatullee Itoophiyaa fi Keeniyaan Yuunaayitid Isteetsi gama nagaatiin qarqaaruu fi qooduu guddaa qabaachuun isaanii beekama. Daafeen rakkoo Somaalee keessa jirtu Itoophiyaa fi Keeniyaallee dha'uun si beekama. Rakkoon nagaa naannoo sun Afrikaa qofaa miti addunyaafuu soda. Qooda biyyootii tun lamaan nagaa naannoo sun eegan Al-Shabaab achi baasuu fi qabanillee galata guddaa argachuu fi carraa taatiif jedha. Keessumattuu iyyuu yoo pirezidaantiin achi dhufe. Itoophiyaan tokkummaa mootummootaati loltuu erguun addunyaa keessaa fireesso. Keeniyaa immoo sagaleesso. Rakkoo suudaan kibbaa furuufillee qooda guddaa qabaachuunis keessumattuu Itoophiyaa fi Keeniyaallee irraa waan guddoo jedhu. Itti gaafatamtuun tun akka jecha Muyungiyaatti biyyootii tun lamaan hojii hojjetan tanaa fi galata argachuu malan uummati Afrikaalleen Yuunaayitid Isteetsi irra bulchiinsi isaanii yoo isaan Afrikaa dhufan irra tanuma irraa eega. Tana malee akka jecha itti gaafatamtuu tanaatti Itoophiyaatti imaltuu dhaquu qofaa miti wajjira waldaa Afrikaa Finfinnee jirutti gore dubbachuun akka pirezidaant Obaamaan bakka buutota Afrikaa 53 ergaa dabarsuu danda'u carraa guddaa taatiif. Pirezidaant Obaamaallee tanuma tolchaa jedheetiin abdadhaa jette. Pirezidaant Obaamaan waan guddoo nama muddaata akka duulu jar nagaa biyyi dhoowwanii irratti duuluu fi isaan gargaartu waayilisii tana galateeffachuufillee yoo keessumattuu waan rakkoo mirgilmaan nama dubbatu karaa wayyaa ta'een wadubbataa jedhe abdadhaa jette. Gamkaaniin ammoo Pirezidaant Obaamaan kora GES jedhan irratti dubbachuun faayidaa guddaa qabdi jettitti gaafatamtuun tun. Kori akkanaa kun biyyoota gammoojjii Afrikaa gad jiran keessatti takka taa'ee hin beeku. Kori akkanaa kun duraan tarkiitta eegee ammoo biyya Araba Emireeti UAE ittaanee ammoo Maleeziyaa fi Morookootti taa'e kun Obaamaaf faayidaa qaba.
This is very important both to the US but also to US global relations particularly with emerging economies. The global entrepreneurship
Hori hunini United States qofaa miti keessumattuu biyyoota dinagdeen guddachuu jiraniif hariyyummaa isaaniiti United States waliin akka qabaatan jabeessaaf yoo dhugum dubbannaa jenne korii guddaan akkanaa kun egi Pirezidaant Obaamaan barkum tokkoof sagalee keessa Kaayiroo dhufeetiin waan jireenya addunyaa wayyeessuu danda'aniin dubbateen duuba korii akkanaa kun jalqabe. Afrikaan akka Afrikaanii qabeenyi isii uumama akka ukkaamame lafa jarjiru baaftee uummati isiitii faayidaa kennisiisuu dandeettu hojiin jalqaba hojjetamuu malti tanaa jechuun dubbateetti. Kor kana gama lamaan ilaalla. Tokko kori kun biyyoota Afrikaa gammoojjii jiran keessatti taa'e qaqaraati. Lammeessoon ammoo Keeniyaan biyya odeeffannoo teknooloojiitiin akka malee guddachuu jirtu keessatti kori akkana taa'uu fi Keeniyaan ammoo biyya Afrikaa gama bahaa keessa qabeennaan akka malee guddachaa jirtu yookaan ammoo guddinaan dur jirtu ta'uu keessatti taa'uun faayidaa guddaa qaba. Gamkaaniin ammoo kori kun akka Yuunaayitid Isteetsi Afrikaa waliin gam dinagdeelleen hariyyaa horachaa deemuu dandeettu Afrikaafu carraa banaa jetti gaafatamtuun tun. Afrikaan Pirezidaant Obaamaa akkamitti ilaaltii jetteennaan?
This is a really important question. As you say, President Obama is a son of the soil, as Africans would say. So there were very, very high expectations.
Kunin gaafii barbaachiftu. Akkuma namni Afrikaa jedhu Pirezidaant Obaamaan ilmi isaanii ka Afrikaa keessaa ol guddate. Tanaaf namni Afrikaa waan hedduu isirraa eegata. Seenaan isaa ka Afrikaatti inni qabu hedduu jiraa jechuu dandeenya. Filamuun Obaamaatu addunyaafu akka jabaatti ilaalamte. Namni gosa xiqqaa ka biyyi tana keessi jiraatu pirezidaantii ta'ee filatamuun waan guddoo. Namni Ameerikaa keessa harki 12 qofa namni gurraachi. Namni harki 12 kun qofti pirezidaantii filuu hin danda'u jetti yoo ta'u wal gargaaran malee. Tanaafuu akkuma pirezidaant Bush HIV/AIDS addunyaa keessaa xiqqeesse lubbuu miliyoona hedduu badii dhoowwe. jedhani Pirezidaanti Obaamaa illee mala jireenya biyya tanaa jabeesse keessumatti akka Afrikaan hiyyummaa keessa bahuu dandeettuun hin tolchaa jenne abdannaa jetti Woodrow Wilsonitti daayireektarii sagantaa Afrikaa. Tamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teenyee giyyar jalqabnee garuu akka gahuu jirraa ammamee sirbaa Nahimaa Abdiraamaan kanaan waan hafe dabarra. Nahimaa galateeffannee waan hafedda barataa amca qasuu jirtan turraa dhanii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii fayyaa. Eegi dhukkuba HIV/AIDS kalafirraa namti dhuun jiru kana qorsa barbaaduu jalqabanii qorannoon eegi jalqabu deegganna 30 keessa jiraattullee hawwan Afrikaa bu'aa qorannoo tana akka isaanii malatti akka itti argachuu malanitti argachuu hin jiranii jedhu gabaasii dhiyoo ba'e kunin ammoo dhibi silaa haadhirraa ijoollee dabru. Dhowwuufillee carraa silaa jirullee rakkisuu jiru yookaan dhiphisuu jiraa jedhan sagantaa misoomaa barkumee tokkummaan mootummoota addunyaa rakkoo keessa baasuuf jalqabammoo karoorii isa fulbaan dhufu barumu kan keessa jechuun barkuma 2015 keessi dhumata achammoo kadhibee itti fufu akka gabaasa haaraatti karoora kana qaroom jabanaatiin qarqaarsirraa argachuu baannaan akka fedhan deemu hin danda'anii jedhu gabaasii haaraa ba'e gara qophii jaalannee san deebisa.
Dhukkubee AIDS jiraachuunsaa ega beekamee waggaa 30 kana keessatti ammayyuu dubartoonni Afrikaa vaayirasii HIV waliin jiraatan loogii fi moggaatti qoodamuu kan isaan mudatu ta'u qorannaa haaraa gaggeeffame agarsiisee jira jedha gabaasaa Joodi Kaappuwaa asuma VOA irraa erge. Qorannaan kun akka jedhutti gocha akkasii immoo vaayirasiin HIV haadha ulfarraa gara mucaa gadameessa keessa jiruutti akka hin dabarre yaalii godhamu danqe. Qorannaan uummata irratti hundaa'e kun akka gaggeeffamu ajaja kan kenne jaarmayaa fayyaa addunyaa yoo ta'u Keeniyaa, Naamibiyaaf Naayijeeriyaa keessatti gaggeeffame. Qorannicha kana kan gaggeesse hawaasa sadarkaa addunyaa kan dubartoota vaayirasii HIV waliin jiraatanii afaan Ingiliffaan ICW jedhamuu fi caasaa sadarkaa addunyaa kan namoota vaayirasii HIV waliin jiraataniiti. Jaarmayaa sadarkaa addunyaa kana keessatti waajjira damee Kampaalaa Ugaandaa jiruuf qondaala kata'an Margaret Happy akka jedhanitti tajaajila eegumsa fayyaa kennamu keessatti loogiif moggaatti qoodamuun jiru daa'ima dhalatee vaayirasii HIV qabaachuuf qabaachuu dhabasaa baruuf yaalii ta'uu daangesseera.
The stigma is still existing, one, because of information.
Loogiin kun ammayyuu jira sababiinsaas odeeffannoo argataa hin jiran. Waa'ee odeeffannoo yeroon dubbadhu waa lamatu jira. Odeeffannoon kun kanneen tajaajila adda addaa kennaniif akkasumas hawaasa namoota vaayirasii HIV waliin jiraatu qabaniif kennamuu qaba. Kun immoo dubartoota vaayirasii HIV waliin jiraatan irratti qiyyaafataa jedhan. Margaret Happy itti fufuudhaan vaayirasii HIV attamitti ittisuun akka danda'amu odeeffannoo kennamaa akka jiru ta'us ogeessi eegumsa fayyaa fi hojjetoonni kabiroon simachuu dadhabaa jiru jedhan. akka fakkeenyaattis dawaa farra dhukkubichaa ta'e maqaadhaan.
They already know that treatment is prevention, although most of them have heard that.
Wal'aansi kennamu ittisuuf akka ta'e hundumtuun beeku. Gama kaaniin dawaan kun carraa vaayirasichi daddarbuuf qabu gad xiqqeessa. Namni vaayirasii HIV waliin jiraatu na qabsiisaa jedhanii sodaatu. Sababa odeeffannoo ga'aa ta'e hin jirreef akkasumas hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa hubannaan qaban xiqqoo ta'uu isaarraa kan ka'e loogiin gaggeeffamu ammayyuu itti fufeeraa jedhaniiru. Garuu gama kaaniin jedhan fedhiin tajaajila eegumsa fayyaa qabanis rakkoo tokko.
The negative attitude, the negative perception by health service
fedhii fi simannaan sirrii hin taane kan gama tajaajiltoota eegumsa fayyaa mul'atu loogii jiru daran ammeesseera jedhaniiru. Dubartiin Naayijeeriyaa tokko gabaasa ba'e irratti akka dubbatteetti neersonni isheetti yeroo dubbataniyyuu itti kolfu. Kunis sababaa vaayirasii HIV waliin jiraadhuu fi jetti. Margaret Haappii gama isaaniitiin akka dubbatanitti dubartoonni yeroo baay'ee dhukkubsatanis haa ta'u da'umsaaf gara mana yaalaatti ennaa geessaman maatii waliin jiru. Yeroo da'umsaatti ogeessonni eegumsa fayyaa mucaa dhalate hanga qoratanitti firri dubartii deessee sun vaayirasii HIV waliin akka jiraatu beeku dhiisuu malu jedhan.
It causes differential treatment or it even causes violence.
Kun gama wal'aansa kennuun adda addummaa uumaa yookiin hookkara addaan qoodamuu gaa'ila diiguu fiduu mala. Amma immoo haalli kun daran hamaa ta'eeraa gama seeraanis yoo ta'ee jedhan itti fufanis seerri waan kabajsiisu hin qabu. Seerri jiran dhukkuba akka yakkaatti ilaalu. Dhukkuba HIV/AIDS kan akka yakkaatti ilaalan fakkeenyaaf jedhan Keeniyaa, Ugaandaa, Taanzaaniyaaf biyyoonni biroonis ni jiru. Margaret akka dubbatanitti dubartoonni vaayirasii HIV waliin jiraatan dinagdeef jecha abbaa manaa isaanii irratti waan hirkataniif jecha vaayirasicha sana qabaachuu isaanii ni dhoksu. Addaan baanaa gaa'ilatu diigamaa yookaan immoo hokkara hamaan anarratti gaggeeffamuu mala jechuudhaan sodaatanii vaayirasii HIV waliin jiraachuu isaanii dhoksuu jedhan. Gabaasni qorannaa kun Keeniyaa, Naamibiyaaf, Naayijeeriyaa irratti fuulleeffate. Jaarmeeyyaan fayyaa addunyaatu qorannaa kanarratti hirkatee jijjiirama tokko tokko fiduuf jira. Tokkoffaan ijoolleen haadholii vaayirasii HIV waliin jiraatan irraa dhalatan akkuma dhalatanitti sanbooda immoo dhalatanii torban afurii hanga ja'a gidduutti vaayirasichi qaama isaanii keessa jiraachuu qorannaan irratti gaggeessamuu qaba jedheera. Kana gochuuf akkasumas haati fayyaa mucaa ishee irratti sodaaf yaaddoo qabdu hambisuufis gargaara jedhu. Yaadi dabalataa jiru biraan immoo daa'imman haala akkasiin dhalatan haadholiin attamitti akka kunuunsuuf nyaachisuu qaban barsiisuun barbaachisaadha. Haadholii vaayirasii HIV waliin jiraatan carraa qorannaa argachuu danda'an kan ilaaleen odeeffannoo kennuunis waan barbaadamu keessaa tokko ta'uu gabaasichi tuqeera. Kana malees filannoon jiru haadhaaf gadhiifame mirgi namoomaa isheen qabdus eegamuufiif kabajamuu akka qabu gabaasi kun hubachiiseera. Dhaabni daa'immanii kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNICEF akka jedhutti ijoollee gara 900 ta'an guyyaa guyyaatti vaayirasii HIV'n haaraa qabamu. Isaan kun hundumtuu biyyootii Afrikaa kanneen uffee saharaa gadii keessatti argamu jechuun ni danda'ama jedha. Dubartoota vaayirasii HIV waliin jiraatan 100 keessaa harka 57 qofaatu dawaa vaayirasichi haadharraa gara mucaa gadameessa keessa jirutti akka hin dabarre ittisu argataa jiran. Garuu jedha UNICEF biyyootii maddi galii isaanii giddugaleessaaf gadaanaa ta'e keessatti ijoolleen haala akkasiin dhalatan keessaa harka 35 qofaatu guyyaa dhalatanii qabee hanga ji'a tokkoo yookaan lamaatti vaayirasii HIV qabaachuu isaanii qoratamaa jedha gabaasni haaraa ba'e. Mata duree lammaffaatti ceena baatii fulbaana fuullee keenyaa yerootti karoorri misooma miliyeenamii itti xumuramuudhaaf karoorri misooma waarinsa qabu kabiraan itti jalqabamu ta'a. Karoora dhiyaatan 17 keessaa tokko jireenya gaarii fayyaan nama hundumaa keessatti eegame qabaachuudha kajedhutu lafa kaa'amee jira. Kana fiixaan baasuuf immoo yaada haaraa maddisiisuu gaafataa jedha jaarmeyaan dhuunfaa ka sadarkaa addunyaa yookaan NGO'n PAS jedhamu. Jaarmeyaa kanaaf aangawatti gameessi sagantaa yookaan karooraa akka ta'an Claudia Harner jee akka jedhanitti gabaasni ba'e teknoolojii wal'aansa fayyaa hojiirra oolan yookaan abdii kennan mul'iseera.
It is a PATH-led initiative that's working to create a platform to identify...
Karoora tajaajila eegumsa fayyaa haaraa kana fiixaan baasuuf yaada hooggantummaa PATH-iin dhiyaate kun yaada haaraa maddisiisuu caasaa lafa kaa'e addaan baasee xiinxaluu of keessaa qaba. Kunis gara fuulduraatti jijjiirama fiduuf gargaara. Isaan kun karoora misoomaa waarinsa qabu kan tokkummaa mootummootaa dabalatu jedhaniiru. Teknoolojii tajaajila eegumsa fayyaa ba'e kun dawaalee, meeshaalee wal'aansa fayyaa, talaalii fi qorannaa laaboraatoriif kanneen biroo dabalataa jedhu.
Are we talking big money? Well, I think it really depends on
waa'ee maallaqa guddaa dubbataa jirra jenne gaafanna ta'a. Barbaachisaa ta'uunsaa waan hin oolle inni kun sadarkaa misooma biyyattiin irra jirtu irratti hiikkata. Hedduminni maallaqaaf xiqqaachuun maallaqaa jechuu isaaniiti. Fakkeenyaaf talaalii haaraa hojjechuun barbaachisaa taanaan maallaqa guddaa gaafata. Kanneen biroonis akkasuma maallaqa barbaaduu jedhaniiru. Harnerjee akka jedhanitti teknoolojii barbaachisu jedhamee lafa kaa'aman keessaa tokko meeshaa bishaan qulqulleessu qabaachuu ka jedhudhaa jedhu.
There's an innovation that's highlighted there called the Zimba, which is an automated batch chlorinator that was actually developed.
Yaadi maqaa Zimba jedhamuun achirra kaa'ame ni jira. Kunis meeshaa bishaan qulqulleessuuf kiloorinitti maku yoo ta'u biyya Hindii keessatti hojjetame. Kana namni dhuunfaan mana isaa keessatti yookaan immoo bishaan hawaasni itti gargaaramutti naquun ni danda'ama jedhan fayyaa uummataa eeguuf. Gabaasa PAS dhiyeesse keessaa yaada kaa'aman 30 jira. Fakkeenyaaf mucaan akka dhalateetti afuura baafachuu yoo rakkate meeshaa gargaaru, dubartiin yeroo deessuu meeshaa dhiibbaa dhiiga isheetii ittiin hordofan, dubartiin da'umsa booda dhiigi dhangala'aa akka hin dhumneef dawaa gargaaru, dubartiin yeroo da'umsaa dhukkubbiin ishee mudatu kan gadi qabu dawaa gargaaru of keessaa qaba. Kana malees jaarmeyaan PAS, HIV, busaaf dhukkuba sombaa kan ilaaleen tallaalii haaraa barbaachisuu isaa lafa kaa'e. Qorannaa hatattamaa kan dhukkubi sombaa jiraachuu isaa ittiin baranis barbaachisaadha jedha. Hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa kanneen sadarkaa gadii akka isaan nama dhukkuba sukkaaraa qabu gargaaraniif leenjii adda addaa kennu, namoota iji isaanii dhukkubsatu wal'aanuu akka danda'an shaakalsiisuu of keessaa qaba. Kana malees gama kaaniin dubartiin deesse alatti kan hin mul'anne garuu kan qaama ishee keessatti dhiigdu akka kun hin taane meeshaa gargaarus dhiyeessuu lafa kaa'ee jira. Yeroo karoora miliyoonamiif qabame baatii fulbaana fuullee keenyaa erga dhume booda fulbaana 25 hanga 27 tokkummaa mootummootaa walgahii gaggeessu qabaata.
We actually looked at innovations that can accelerate progress towards the sustainable development goal number 3.
Yaada karoora misoomaa waarinsa qabuuf marsaa sadaffaa ilaaluuf jirra. Ummanni hundumtuu fayyaansaa akka guutummaatti eegamu gochuun barbaachisaadha jedha. Tajaajila eegumsa fayyaa du'a dhaqqaban ittisu qabaachuun kaayyoo keenya. Kunis yeroo ulfaaf da'umsaatti du'a dhaqqabu harka 70 hambisuudha. Dhukkuboota bara daa'imummaa dhufan kan silaa ittisuun danda'amus dhabamsiisuu dabalataa jedhaniiru. Kanas uummanni arguu akka danda'uuf attamitti hojiirra ooluuf akka jirus akka hubatu gochuuf marsaa intarneetii irratti odeeffannoo jiru kan mul'isuuf jiran ta'uu hubachiisaniiru. Dhaggeeffatoota keenyaa kanumaaniin kanarraaf jedhe xumura. Torbee mata duree biraan walitti deebina agasittuu nagaatti an jaallanne gammadaan.
Tam jaqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan oromooti. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila imeelii erga teessan irratti erguu dandeettan horn@voanews.com erga teessan nu ergitan waan wallaalle nu barsiifta waan nu deenan moo nu qabsiisanaafu erga teessan nu erga yaad keessan illee nu barreessa. Sagantaa raadoonii VOA galgala sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3 meter baandii 19 yookaan kiiloo herzii 1015 fi 630 irratti meter baandii 22 yookaan kiiloo herzii 1013 fi 870 irratti meter baandii 25 yookaan kiiloo herzii 1240 1280 fi 1240 irratti wiixata haga jimaataa afaan oromootiin isanii dabarsinu kaardaa tanuma irratti fixan gam keennaan bora walaa garra naga keessu nu bula am sagantaa afaan amaaraa jalqaba.